Gepli ýer azatlyk radiosy. Eferde Maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Russiýalyk wekil Awganystanyň Türkmenistan we Täjikistan bilen serhetleşýän etraplaryna Islam döwleti ekstremist topurunun wekim salýanlygyny aýdýar. Russiýanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky hemişelik wekilinin ormasary Genadi Kuzmin 27 avgustda howpsuzlyk kengeşine eden çykyşyny Islam döwleti ekstremist topurunun Awganystany güýçlenýändigini aýtdy. Kuzmin bu terrorçu topurun düýüp agzalarynyň Awganystandaky umumy sanynyň 4000-den aşýanlygyny aýtdy. Islam döwletiniň jeňçileri geljekde Sowetdäki beýleki döwletleri aralaşma üçin Awganystany jeň meýdanyna öwürmekde işçiň iş alyp barýarlar. Ýykynçy topuryň esasy düýüp düzme adyndan 4000 jeňçi bolup olar esasan Kunan we Nangarhar wilayatlaryna toplanyp Russiýa wekil bu maganyň howpsuzlyk kengeşiniň mejlisine çykyş etdi. Ol Awganystandaky Islam döwleti jeňçileri bilen bagly iň howply şertleriň Türkmenistan we Täjikistan bilen serhetleşýän Awgan etraplaryna wehim salýanyny aýtdy. Ol yerlerde Islam döwletini değişti jeňçileriň sany 1300 adam töwereginde diýip Kuzmin belledi. Metbuat habarlaryna görä ýokary derejeli Russiýalar resmiýetler soňky bir ýylyň dowamyny garaşy döwletleriň arkalaşygyny agza döwletleriň Awgan serhedine alada bildirip geldi. 21-nji maýda Russiýanyň federal howpsuzlyk gurulunyň başlygy Aleksandr Bartnikov Täjikistan eden saparyndan soň Awganystanyň postsovet merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän demirgazyk çäklerini Islam döwletiniň şahamçatyna degişli 5000 töwregi söwüşçüýiniň ýygnanyny aýdyp serhet howpsuzlygynyň güýçlendirilmegini çağırış edipdi. Garaşy döwletleriň arkalaşygyny agza ýurtlaryň howpsuzlyk geňeşleriniň 21-nji noýabrda Moskwada geçiren ýygnanyny eden çykyşyna kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň ýolbaşçysy Valeri Semirikow Awganystanyň Türkmenistan we Täjikistan bilen serhetleşýän çäklerini güýçli ekstremist toporun döreme kowpunyň bardygyny aýdypdy. Onuň öň ýany 14-nji noýabrda Russiýanyň döwlet heýetçiligine Kriya Novosti habar agentligi gyda agla ýurtlarynyň serhet goşunlarynyň serkerde başlar geňeşiniň Kyrgyzstanyň Tokmak şäherine geçiren ýygnagyna salgylanyp türkmen Awgan serhedine howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşýanlygyny habar beripdi. Bu maglumaty Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi ýörüýte beýanat ýaýradyp ret edipdi. Ýöne şol bir wagtyň özünde Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä, geçen ýylyň noýabr aýyndan başlap türkmen häkimiýetleri ähtiýaçdaky serkerdeleri hasap almak işlerini güýçlendirdi. Galiberti'de azatlığın yerli havarçıları mayda orta mektebi tamamlan 18 yaşını dolduran erkek okuçların arasında destine harbi kulluğu ekidilen rayetlerin şeyli de daşarı yurtlarda okuyan Türkmen studentlerinin dincalşa yurda dolananların arasında Aşgabadın aeroportundan Gönü harbi gulluğa çağırılan rayetlerin bolonluğunu habar veripti. Bundan özel medya ve metbuat habarlarına İslam devleti ekstremist toporuna Aslı Türkmenistanlı cengçilerin hem hareket ediyenliği var da habarlar verilipti. Yatlasak şu yılın martında İslam devletinin hatarına Suriye'de ele salınan Türkmenistanlı dağaydılayan bir cengçinin videosu Kurt Habar serişlerine peyda olupti. 24-cü mayda Azatlık Radyosu'nun Awganystanyň demirgazyk sewitlerindäki çeşmesi Faryab vilayetinde özlerini Türkmenistanlı deyip tanıştıryan Islam devleti toporunun 4 cengçisine duşanlığını haber verdi. Türkmen howpsuzlyk resmileri bu maglumatları tasdiklap ya da inkar edip resmi beyanat bilen çıkış etmeyer.